ñaarelu accord bi mooy kon léegi ñoom ñu daal di wax ne léegi dañuy toog dañ leen di ñu daal di leen piyéele ci biir dëkk bi ñaam du ñu dem waaye dañuy liggéeyal yonente bi salaa salaam lu ñu am xaaj bi yonente bi moo ko moom salaa salaam nee nañ ñoom ñu dundale ci seen njaboot ak yooyu accord boobu lañ mujj def loolu mooy indi jàmm daanaka kon noonu la yonente bi salaa salaam tojee xaybar ubbee xaybar xaybar ak la ca biir yépp julit ñi moom ko mu tombeek nag at boobu Jaafar ibn Abi Mutalib Abi Talib Jaafar moom tamit ñëw jógee fële mooy Éthiopie moom mooy jógee Abyssinie ci moom la ñuy wax ne am na buur bu mag bu fa nekkoon bu tudd Najashiyu foofu la ñu làkk woon ci atu gàddaay googu bu njëkk boobu nga xamante ne jullit yi njëkk ñu nañ ko def ci diggalu yonent bi nga xamante ne Jaafar mu ngi ci woon Ousmane ibn Affan ak soxna Roqiya doomu yonent bi salaahu alayhi wa sallam ñu ngi ci woon ñu nekkoon juróom ñett fukki góor muy bàyyi sax ci tafsiram bi loolu la wax tafsiru alquran mu ne ñu nekkoon juróom ñett fukki góor ak fukki jigéen ñoo xam ñoo demoon ci Najashiyu léegi Jaafar nag bu muy ñibbi si taarix am na foofu tamit waaye tey foofu duñ fa dugg parce que ñu ngi ci contexte xaybar moo tax ba yonente bi tojee xaybar ba gisanteeg Jaafar dafa ñëw foon diggante ñaari bët yi mooy front bi foon ko ne ko kontaan naa lool ci gisee bi ñu gisantewaat ndax da koy fàttali jamono l'islam bu njëkk bi ngëm-ngëm bu njëkk bi dëgg bu njëkk bi ak tamit ne cousin la woon cousin wam la woon moom yon moom Jaafar yooyu noonu yépp kii moo tax mu ne ana ban ci ñaar laa war a usar ay hima usar ana ci man ci ñaar yi ban laa ci war a kontaan tojub xaybar bi gagné bi ñu gagné xaybar ba léegi moom dëkk boobu mu doo nekk moomeelu l'islam wala ñëwu Jaafar ana ban laa ci war a kontaan muy événement bu neex boo xamante ne it nettali nañ tamit ba tey ci taarix ne yonent bi ci seddale bi ku mandu la woon taarix mangu xaybar daf cee jox na ci ñi nga xamante ne dañoo demoon fële Éthiopie ñoom mooy Xabacha jox na leen ci waa Xabacha julit yooyu fekkeewuñu Bad Badar fekkeewuñu Uhud fekkeewuñu Lahzab fekkeewuñu Xandax ak yooyu noonu yëpp daanaka waaye terewu yonent bi dafa ne nañ leen ko jox parce que Omar dafa ñëw këram fekk fa kenn ci julit yi njëkk ya ñu mu waxtaan ak moom ba ci yàgg am kooku am lu mu ko wax xamal ko ne ko mu ne ko kii nii kan la jigéen ji mooy kan ñu ne ko kii kenn la ci jigéen ñu bàyyee ko ci Xabacha yi kooku daal di wax Omar ne ko yow na nga xam ne ba may gëm l'islam yow yaa ngi woon jaamoo ay xërëm Omar daal di vexé wu mer ci loolu daal di am lu ko métti pour wan la rek ne ñoom it tamit dëgg-dëgg ñu amoon cër lañ yonente bi salaa salaam noonu la leen yaatale woon ba ñu mënoon sañoon wax yooyu di dund loolu ba nga am kenn jàppul ne yaa ëpp droit ci sa morom moo tax yonente bi tamit am na jàngale bu rafet boom am na ci loolu ndax keroog ba loolu di am dafa laaj julit yi njëkk ne leen ah mangu xaybar bi ndax duñ ci jox waa Xabacha ah julit yi jógee foofu gars yi na en kay mën na leen ci jox te pourtant moom xulil anfal lillahi wala rasuli su ko neexoon du leen ko laaj waaye gis nga mu ngi wane njiit nan la war a mel ñoom ñëpp ñu ànd ci d' accord sallallahu alayhi wa sallam ba tey ci ñàngale yi am na jox nañ waa Xabacha mooy ñu jóge woon Éthiopie waaye tamit jox nañ ñi nga xamante ne ñëwuñu woon xaybar yaa ngi dégg te ñi nga xam ak blessé yeeg ñooñu ñëpp daanaka amul ku ñu bàyyi beneen xew-xew bu fa am nag mooy am na benn waay joo xamante ne sàmmkat la woon moom benn yëhut la doon liggéeyal benn juif ba mu koy liggéeyal toolam dafa ànd muy am yoraale ay gàtt ay troupeau bi maanaam moom mooy nekkoon sàmmkat en même temps anam arab su ko waxee mooy bëy yeeg nag xar yeeg yëpp dañ ciy dugg léegi ba mu déggee xabaar yonente yàlla Mouhamad salaa salaam mu ne man yonente bi il faut mu xam mbiram mu daal di dem ci yonente bi loolu taarix la ba mu demee ci yonente bi salaa sallam ne ko yow li ngay wate lan la, mu ne ko diine l'islam la. Lan mooy islam? Mu ne ko lii lële. Lan mooy lii? Lan mooy lële? Mu wax ko ne islam mooy diine goom dañuy wéetal yàlla, du ñu jaamu xërëm, ah du xàkk jàmbur, da nga koy dell, kenn du tooñ, ñëppay yemoo, di ngeen bëggante, da ngay natt asaka di julli ak yooyu noonu yépp. Kooku daal di ne man de nangu naa. Ba mu nangoo mu daal di ko wax, léegi nag man gàtt yi ma yor nan lay def ak sama borom? Ndax léegi loolu islam da koy jël moom féetalee ko boppam wala déet? Yonente bi salaa sallam ne ko déedéet gàtt yooyu sa bàyyi ko ci àll bi ñu dem dinañ dem ba ak seen borom. Loolu muy karaama, mu bokk ci mu'jizatu yonente bi salaa sallam. Ndax ni mu nekkee mu'jiza mooy yow gàtt yoo xamante ne bu doon yonente bi par exemple tey ba kenn moo ko taxoon a woote wala bëgg alal wala dooley àdduna, kon tey jii loolu lépp day ne man lii dama koy jël ma lekk ko maag julit ñi, kenn gënuñu ci yeey. Waaye maandu bi yonente bi salaa sallam maandu ci alalu jaam ba ci alalu kudul julit, te bàyyi wax na ko ci tafsir, mu ne nga lekk alalu julit sax moo tane nga lekk alalu kudul julit, ndax posono alalu kudul julit moo gën a doy waar. Léegi karaama bi ci nekk mooy yow nga jël say gàtt bàyyi leen ci àll bi, ñu mën a dem traverser dem ba egg ci seen borom ci loo xamante ne lu jafe la, loolu karaama la. Kon waxu yonente bi amee na foofu, kooku jot ci ba mu jotee ci gàttam yi gisul sàmm bi, mu daal di xam ne kooku mujj naa rejoindre yonente bi salaa sallam ak julit ñi ci. Waaye nag ci kooku tuub tey ci ngoon si yàlla def mu gaañu, ba mu gaañoo yonente salaa sallam ne maa ngi nii di gis ci boppam ñaari urul ay nit, muy koo xamante ne mosut a sujjootal yàlla ci dundam, lu may baatu seede rek la wax, mosul natt asaka, mosul def benn jëf bu julit yi def, mu dugg àjjana. Moo nekk premier julit boo xamante ne dugg na si l'islam, julliwul te dugg àjjana. Kooku it bokk na ci njàngatu Khaybar. Beneen bi mooy amoon na soxna soo xamante Zeynep bi di xaaris, benn yëgut la boo xamante ne moom it dafa am mettitu xol. Mu daal di ne leen yonente bi lan la gën a bëgg, ndax moom gis na ni yonente bi moomee dëkk bi ni mu leen nootee, moom daal mu jàpp ne yéen benn buur la boom dafay jaay doole rek, ah léegi kii il faut ma jëlee ko fi. Ni mu ko fi jëlee mooy lan? Mooy dama koy posené. Lan la ko posené? Mu daal di laaj saxaaba yonente bi lan la gën a bëgg ci gàtt, ñu ne ko mooy mbagg yi, ah épaule yi. Mu ne waaw kon baax na. Mu daal di togg gàtt bi, togg ko ba mu neex, mu daal di jël posané lépp, waaye ci mbagg yi la gën a def posan. Ba mu defee posan yooyu noonu ci mbagg mi, yonente bi salaa sallam mu ñëw ba ci moom ne ko ah lii yonente bi addiyee la pour yow ak yu mel noonu. Ñu toog yonente bi toog ak ay julit ñuy lekk. Am na saxaaba bu ñu doon wax Bichiri tamit lekk na ci. Waaye yonente bi moom benn ci yoon la ci tibb lekk. Ba mu tibbee rek lekk, am na tuuti lu jot a dugg, waaye leneen li daf ko gokkiwaat, ndax tànk xar bi ci boppam moo wax ak moom mu koy dégg, mu ne ko dañ maa posané, sandi ma, dañ maa posané. Léegi yonente bi affaire bi sonal ko. Kële saxaaba yu bële moom mujj na dee mooy Bichir. Après mu daal di ne indil leen ma ndaw si gaaw, indil leen ma ndaw si. Ñu indil ko ndaw si, mu ne ko lan moo tax nga dem def lii, lu la xiir ci lii? Mu ne ko waaw man damaa gis ni ngay yàqee suñu dëkk bi, nit ñu nootee. Ma ne bu fekkente ne buur nga boo xamante ne nguur moo la tax a jóg, wala kii su ma la rayee rek dinaa débarrassé ci yow, su ma la rayee rek di nga fi jóge, suñu coono jeex. Loolu tax ma ne naa ko posané nga dee. Bu fekkente ne nag yonente yàlla bi ngay woote dëgg la, ah tuxabar yàlla dina la ko xamal, yàlla dina la ko wax. Léegi nag comme yàlla wax na la ko ba nga xam ne ne man posané naa la, kon man gëm naa ne yow yonente yàlla nga. Achadon laa ilaha illa achadon muhammadan rasula. Ba tuub boobu amee saxaaba yi ne déedéet loolu di ci dal. Yonente bi kii dafa rey julit, rey na dafa rey julit, waxuma dara mais sa kaw la naroon jëm, bëgg laa rey. Ah nga ne da nga koy baal noonu, mu ne islam day effacer lépp loo xamante ne jiitu na ko ci bàkkaat, muy loo xamante ne kooku duggee na ci l'islam, dëgg na ci nekk julli xàkkan mbooloo mi yokku. Kon nga gis ne dëgg-dëgg Khaybar noonu la ko yonente bi salaa sallam ubbee ci contexte bi. Xam naa bañ mu gudd, waaye incha allah dinañ indiwaat yeneen audio dañu nekk ci tali bi pour gën a leeral contexte Khaybar ba tey.